Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Transparency International e publikoi raportin për korrupsion. Kosova vlerësua me notën 3.4, ndërsa nota 5 tregon nivel ekstrem të korrupsionit. Jap de Hop Shefer thotë se është herët për tërheqje të kforit nga Kosova. Serbët në veri të Kosovës edhe sot protestuan kundër procedurave doganore në kufirin Kosovë-Serbi. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në Arabin Saudite. Nesër në Kairo, ai do të flasë për raportet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Komunistët në Moldavi për herë të dytë nuk ia dolën ta zgjedhin kandidatin e tyre për president. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer deklaroi se tërheqja e kforit nga Kosova do të ishte e parakohshme dhe se për të ardhmen e forcave të NATO-s në Kosovë do të bisedojnë ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të aleancës më 11 dhe 12 qershor në Bruksel. Duke folur në Paris në mbledhjen e një institucioni ndërqeveritar kushtuar mbrojtjes në Evropë, zoti Scheffer theksoi se kfori nuk do të mbetet përgjithmonë atje. Mirpo sipas tij, tërheqja në këtë periudhë do të ishte e parakohshme pasi do të paraqiste rrezik për rezultatet e punës së viteve të mëparshme. Mëtutja i theksoi se duhet të shqyrtohen mirë elementet ushtarake dhe politike që do merret një vendim i drejtë për të ardhmen e kforit. Washington. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon nesër në Washington do të takohet me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe me sekretarin e Energjisë Stephen Chen kanë njoftuar Kombet e Bashkuara. Raportohet se në takimin me zotin Biden do të diskutohen çështjet globale. Zëvendës presidenti Biden po sa u kthye nga turneu me qëras vizitoi Kosovën, Bosnjën, Serbinë dhe Libanin. Riad. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në lindjen e mesme në misionin që ka për qëllim nxitjen e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me botën islamike. Zoti Obama arriti në Arabin Saudite për bisedime me mbretin Abdullah, ndërsa nesër ai do të qëndrojë në Kairo me qëras do të mbajë një fjalim për përmirësimin e raporteve të Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Duke u shprehur për vizitën e tij, presidenti Obama postjera shta.
What I want to do is to create a better dialogue so that
ajo që dua është të krijohet një dialog më i mirë në mënyrë që bota myslimane ta kuptojë në mënyrë më efektive se si Shtetet e Bashkuara por edhe Perëndimi mendojnë për shumë çështje të vështira, siç janë terrorizmi, demokracia, pastaj diskutimi për kornizën e asaj që ndodhi në Irak dhe Afganistan, edhe angazhimi ynë për Iranin dhe po ashtu për të treguar se si e shohim ne ardhmërinë për paqen ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, i tha Barack Obama televizionit britanik ITV. Kairo. Lideri i lartë i Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, u ka bërë thirrje shtetasve të Egjiptit që të mos mashtrohen nga ajo që ai e ka cilësuar si fjalë të lustruara të presidentit amerikan Barack Obama, kur ai të mbajë fjalim në Kairo me të cilin synon ripërthirrjen e lidhjeve me botën myslimane. Al-Zawahiri e ka quajtur presidentin Obama kriminal dhe tha se fjalët e tij nuk paraqesin asgjë të re. Këto komente Al-Zawahiri i bëri në një video incizim në internet. Kishinev. Partia Komuniste e Moldavis ka dështuar të fitoj 61 votat e nevojshme nga parlamenti për kandidatin e saj për president, veprim me të cilin do t'u hapi rruga zgjedhjeve parlamentare. Të 60 antarët e Partisë Komuniste votuan që kryeministria Zinaida Greceani të zëvendësoj presidentin aktual Vladimir Voronin. Por votimi në parlamentin me 101 deputet rezultoi me 60 vota pro, pasi opozita bojkotoi votimin. Kjo është përpjekja e dytë për të arritur miratimin e zonjës Greceani për postin e presidentit. Paris. Zyrtarët e aviacionit civil francez thanë sot se kutia e zezë dhe regjistruesi i zërit të aeroplanit të kompanisë Air France, i cili është përplasur në Oqeanin Atlantik me 228 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit, ka gjasë të mos gjenden kurrë. Aeroplani i tipit Airbus A330 ishte duke fluturuar nga Rio de Janeiro për në Paris, kur urzua të hënën rreth 650 kilometra larg Bregdetit të Brazilit. Hetuesit shpresuan se gjetja e kutisë së zezë të aeroplanit do t'u jepte qartësi për arsye të rrëzimit të aeroplanit. Viktimat e tragjedisë ishin nga 32 shtete, por kryesisht nga Brazili dhe Franca. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Organizata Transparency International, e cila matë nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, ka publikuar raportin Barometri Korrupsionit Global 2009. Kosova është radhitur në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni me notën 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Sektori më i korruptuar në Kosovë raportohet se është ai i drejtësisë dhe ai i partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Visar Berisha nga organizata Index Kosova që ka marrë pjesë në hulumtim, thot se raporti paraqet gjendjen reale që ekziston në Kosovë.
Kjo edhe nuk është për të çuditur pasi që edhe sistemi gjyqësor në Kosovë funksionon jo si duhet, më thonë ekziston një mungesë e rendit dhe ligjit në Kosovë, e gjithashtu ekziston edhe një perceptim që partitë politike domethënë janë të përfshira në korrupsion. Edhe ky perceptim në mes tjerash krijohet edhe për shkak të shumë raporteve që kemi dëgjuar në media që pak parti politike i kanë publike financat e tyre.
Sipas këtij raporti, Kosova ka nivelin më të ulët të korrupsionit në krahasim me vendet e rajonit ku prinë Bosnia-Hercegovina e pasuar nga Kroacia dhe Serbia. Për qeverinë e Kosovës, raporti Transparency International paraqet një trend pozitiv të luftës kundër korrupsionit, zëdhënësi qeverisë me Emlje Krasniqi shpjegon.
Po të krahasohet me raportin e fundit të vitit 2007 me barometrin për korrupsionin që ka bërë Transparency International, shihet qartë se qytetarët e Kosovës vlerësojnë nga shumë punën që është bërë në luftimin e korrupsionit dhe të arriturat në këtë drejtim.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës vlerësojnë se fenomeni korrupsionit në Kosovë gjen vend më shumë në institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Berem Ramosaj, thotë se Kosova nuk ka bërë shumë në luftimin e këtij fenomeni.
Ne nuk mendojmë se deri tash kemi bërë shumë në këtë drejtim, përveç deklaratave. Ajo që ka është e rëndësishme që këti fenomeni duhet të ndërprehet rruga jo vetëm nga institucionet legale, formale, por në përgjithësi si qytetarë, duke marrë parasysh se kemi obligim të gjithë qytetarët të ndërtojmë një shtet funksional dhe ligjor, ashtu si që kërkojnë edhe standardet evropiane, po edhe standardet e ndërtimit të një shteti funksional.
Ashtu si kurse edhe në raport të tjera të organizatave të ndryshme edhe në këtë të Transparency International, sektori drejtësis del të jetë me i korruptuar i cili edhe ka marrë notën 4. Zëdhën si qeveris me Emlje Krasniqi pranon brishtësin e këti sektori, por thot se ekzekutivi është i pafuqishëm që të ndikoj në këtë sektor.
Ju dini se në Kosova si Republikë Demokratike bazohet në parimin e ndarjes pushteteve të kontrollit dhe balancit ndër natyrë dhe ne si qeveri, si ekzekutiv, nuk kemi kompetenca drejt për drejta apo çfarë do forme intervenuese në gjyqësor në sektorin e drejtësisë.
Në anën tjetër edhe vetë drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Pretini thotë se në Kosovë është vënë në re një punë jo e madhe nga ana e prokurorive për të ndjekur rastet e dyshuara të korrupsionit.
Një element negativ them që nga prokuroritë kemi informata kthyse për 1/3 e tyre.
12 informata ne kanë refuzuar, edhe në mesin e tyre 12 informata 11 i përkasin mu gjyqësorit, ku agjencioni pretendon që e gjyqësore gjatë kryes procedurës, gjatë kryes, gjatë marrjes së vendimeve ka pas veprime tjera korruptive, mirë po ato prokurorit në shumicën e rasteve don i kanë hudh poshtë.
Ndryshe vendet më të korruptuara sipas raportit të Transparency International janë Armenia, Azerbejxhani, Kambodxha, Kameruni, Iraku, Liberia, Sierra Leone dhe Uganda. Raporti është realizuar në periudhën tetor 2008 shkurt 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX thanë sot se rifillimi punës në gjukatën e Mitrovicës, megjithëse me kapacitetet të kufizuara dhe vetëm me staf ndërkombëtar, është një nga të arriturat më të mëdha të këtij misioni. Ata kërkuan bashkëpunim me vendësit në fushën e drejtësisë, por sipas tyre kthimi në punë i shqiptarëve dhe i serbëve në gjykatat në veri të Kosovës duket se do të jetë i vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alberto Perduca, udhëheqës i komponentit të drejtësisë Euleksit, përmendi si të arritur të veçantë Mitrovicën, ku Euleksi po i bën përgatitjet që t'i trajtojë rastet në pritje pas një pauze të gjatë prej 10 muajve sa kjo gjykatë nuk ishte funksionale. Por ai tha se mbetet ende sfidë kthimi në punë gjykatësve shqiptar dhe atyre serb.
In my understanding there are no easy neither quick solutions.
Sipas njohurive tona nuk do të ketë një zgjidhje të lehtë dhe të shpejtë për këtë çështje. Nuk duhet harruar se për 10 muaj pas deklarimit të pavarësisë së Kosovës, gjykatat ishin të mbyllura dhe jo funksionale. Atje asgjë nuk funksiononte, tha Alberto Perduca. Gjykatësit dhe prokurorët e Euleksit, shtoi ai, filluan të punojnë dhe në bashkëpunim me policinë lokale arritën që të përfundojnë 3 rastet gjyqësore. Kjo nuk është mjaft, por është fillimi, tha zyrtari Euleksit, duke rikujtuar se në Mitrovicë ka 10 njerëz që presin fjalën e drejtësisë.
They are urgent because there are people, tens of people in detention. There are tens of victims.
Janë raste me urgjencë sepse bëhet fjalë për njerëz. Ka me 10 veta të cilët qëndrojnë me muaj në paraburgim dhe ata janë viktime dhe kanë të drejtë të dëgjojnë fjalën e drejtësisë, ka thënë Perduca. E vetmja mënyrë që të zbatohet sundimi i rendit dhe ligjit sipas tij është që krahas ndërkombëtarëve të punojnë edhe vendasit, gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës. Po punojmë që të përfshijmë gjykatësit dhe prokurorët e të gjitha komuniteteve për të startuar nga rastet më të vjetra tek ato më të reja, ka thënë zyrtari Euleksit. Ai nuk ka dashur të konfirmojë as mohoi nëse do të nevojitet që rastet të trajtohen ndaras për serbët në veri dhe për shqiptarët në jug të Mitrovicës për shkak të rrethanave politike në këtë qytet. Por sipas tij më rëndësi është që vendorët të përfshihen në trajtimin e rasteve të mbetura. Ndërkaq Maria Gulana Civinini, kryetare e asamblesë së gjykatësve të Euleksit, tha se bashkëpunimi ndërmjet vendorëve dhe dhe ndërkomtarve do të rrisë rezultatet në fushën e gjyqësorit.
Eulex Gjatis, Kosovan Gjatis, as the member of only one judicial.
Gjykatësit e Euleksit dhe ata kosovar janë antar të një sistemi të vetëm gjyqësor. Ne nuk jemi një trup gjyqësor vendimarrës, por jemi së bashku me vendorët dhe punojmë së bashku me ta, ka thënë Civinini. Të zyrtarët e Euleksit nuk kanë dashur të shpalosin detajet e angazhimeve të tyre edhe në fusha tjera, siç janë luftimi i korrupsionit, çështja e krimeve të luftës dhe lëndëve tjera në të cilat ky mision është duke punuar. Misioni e Euleksit në Kosovë ka shtrirje në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave dhe trajton rastet më të rënda. Po ashtu ky mision merr përsipër edhe rastet në të cilat gjykatat e Kosovës nuk arrinë të trajtojnë apo nuk kanë çastje, siç është rasti me Veriu në Kosovës. Po ashtu sfidë tjetër e këtij misioni janë edhe rastet e trashëguara nga administrata e UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Protestat e sërbëve në veri të Kosovës, me të cilat ata i kundërshtojnë procedurat e doganore në kufirin Kosovë-Sërbi, sot kanë zgjatur gjysmore. Policia ka njoftuar se ato kanë përfunduar të qeta. Doganat e Kosovës thonë se pas vendosjes së Euleksit në dy pika kufitare, niveli kontrabandës ka rënë për 80%. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Banorët dhe aferistët serb të Leposavicit dhe Zubin Potokut e kundërshtojnë kontrollimin e hyrjes së mallrave dhe dokumentacionit në pika doganore në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo është arsyeja e protestave të tyre dje dhe sot, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i kësaj policie, thotë se protestat kanë zgjatur rreth gjysmë ore dhe kanë përfunduar të qeta.
Protesta në Leposavic dhe në Zubin Potok ka të bëjë kryesisht me kundërshtimin e banorëve serb me përfillimin e procesit të komponentës Euleksit për kontrollimin e mallrave dhe dokumentacionit në pika doganore Kosovë-Serbi, të cilat janë përmes pikave kufitare 1 dhe 31, përkatësisht pikës në Leposavic dhe Zubin Potok, dhe kjo ishte qëllimi të tot i kësaj proteste për të kundërshtuar këtë rifillim të procesit. Thjesht më mirë thënë, në kundërshtim të rivendosjes së këtyre pikave doganore sërish.
Gjatkohë sa kanë zgjatur protestat të rrugët Ribarish Mitrovic dhe Mitrovic Rash kanë qenë të bllokuara. Përfaqësuesi i aferistëve të Zubin Potokut, Radi Udviç, ka thënë se veprimet e Euleksit në dogana janë të dëmshme për ekonominë e veriut të Kosovës dhe popullatën serbe që jeton aty. Veprimet e Euleksit ai ka vlerësuar se kanë dimension politik për shkak të vënjes së doganave në mes Kosovës dhe Serbisë.
Veti Euleks po prezložili da je to štetno ekonomsko pitanje za privredu severa Kosova i za čitav srpski narod na Kosovu, a drugo ima i političku dimenziju jer narod ovoga kraja, ovog regiona ne prihvata stari Kosovën.
Ne tashmë ja kemi sqaruar e Uleksit se kjo është çështje e dëmshme ekonomikisht për veriun e Kosovës dhe për gjithë popullin serb në Kosovë, por ka edhe dimensionin politik për shkak se populli i këtij regjioni nuk e pranon doganën dhe procedura doganore në mes të Serbisë dhe Kosovës, sepse ne konsiderojmë edhe më tutje se Kosova është pjesë e territorit të Serbisë, tha Udovic. Ai shtoi se lidhur me këtë çështje serbët kërkojnë një zgjidhje kompromisi, e cila do të ishte pranueshme për Euleksin, për bashkësinë serbe në Kosovë dhe për Republikën e Serbisë. Në anën tjetër, Naim Hruglica, drejtori i doganave të Kosovës, thotë se pas vendosjes së Euleksit në dy pikat doganore në veriun e Kosovës, puna është duke u avancuar në vazhdimsi. Sipas tij, është duke u bërë evidencimi i plotë i dërgesave në bashkëpunim me doganat e Kosovës, të cilat ndonë se nuk janë prezente në mënyrë direkte në pikat doganore 1 dhe 31, përmes ekipeve mobile lëvizës se janë prezente në region.
Me ekipet tona lëvizëse mobile, ne kemi arritë me zvoglu nivelin e kontrabandës deri në masën 80% nga ajo që ka qenë pas dhjetë përpara. Doganat, unë shpresoj edhe policia shumë shpejt ishte dashur të kthehemi në ato dy pika, tani nuk ekziston më ndonjë problem, si them, praktik ose logjistik, janë bërë ato investimet e duhura për përmirësimin e kushteve të punës. Tash është çështje thjesht e vlerësimit të komponentës sigurisë se kur mundemi faktikisht kalojmë dhe të fillojmë të bëjmë inkasimin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa parti opozitare shqiptare dhe shoqata në Maqedoni thonë se gjatë këtij muaji do të organizojnë protesta në të gjitha qytetet e Maqedonisë ku jetojnë shqiptarët. Në këto protesta thuhet se do të kërkohet barazie plotë shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Në Maqedoni gjatë muajit qershor do të mbahen protesta për barazinë plot juridike dhe kushtetuese të shqiptarëve, të cilat do të organizohen nga një këshill në të cilin marrin pjesë Bashkimi Demokratik Kombëtar, Bashkimi Demokratik Shqiptar, Shoqata e Ishtë të Burgosurve dhe të Persekutuarve Politik Shqiptar, Lëvizja Demokratike Shqiptare dhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare për Iliriden. Kryetari Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri deklaroi se në këto protesta do të ngritet zëri që të sensibilizohen kërkesat e shqiptarëve për barazi të plot në shtet.
Ne do kemi vetëm kërkesa kombëtare. Kërkojmë ndryshimin e statusit kushtetues të shqiptarëve, se problemi është pikrisht te statusi jon juridiko-kushtetues që nuk është i definuar, trajtohemi si pakicë. Është momenti që ne të mobilizohemi rreth një qendrimi, rreth një qëllimi që vlerësojmë se është shumë fisnik dhe të drejtat e shqiptarëve as pak ne nuk mendojmë se i cenojnë të drejtat e maqedonëve dhe mos të hezitojmë as para institucioneve të këtij shteti, as para ndërkombëtarëve.
Kryetari i Shoqatës së të Burgosurve Shqiptar Shpëtim Polozhani thotë se organizata që ai drejton i mbështet protestat për të kundërshtuar diskriminimin që u bëhet shqiptarëve në shumë sfera të jetës.
Edhe për shkaj gjitha vërejtjeve që i bën në Komitet i Helsinkit për të drejtat e njeriut, edhe për shkaj vërejtjeve që i bën State Departmenti për shkeljen e drejtave dhe lirive të njeriut, edhe për shkaj të faqimit të vogël dhe minimal të shqiptarëve në të gjitha institucionet e shteteve, gjendja e shqiptarëve nuk po ndryshon, po keqësohet me krizën ekonomike, po keqësohet dukshëm. Rinia studentore është në përkrahje të kësaj studentave, gjithashtu ne kemi pasur kontakt dhe do ta shfrytëzojmë këtë pak kënaqësi të madhe të masave për të detyruar pushtetin që të marrë masa radikale për ndryshimin e gjendjes.
Këshilli për organizimin e protestave fton shoqatat dhe partitë tjera politike që të ngrenë zërin kundër asaj që e cilësojnë status të pabarabartë të shqiptarëve në Maqedoni dhe padrejtësive të shumta që u bën. Protestat do të fillojnë nga Shkupi për të vazhduar edhe në qytete tjera të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Duke u shprehur për fushatën e deri tashme zgjedhore në Shqipëri, analistët në Tiranë mendojnë se ishte një polemik normale politike. Analisti Henry Chili thotë se çështja pajisjes me karta identiteti tashme nuk i rrezikon zgjedhjet, ndërsa analisti Andi Bejtja thekson se dy partit më të mëdha politike në Shqipëri, Partia Demokratike në qeveri dhe ajo socialiste në opozitë, deri tash kanë dhënë pak ose aspak argumente të besueshme gjatë sulmeve kundër rivalit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Henry Cili thotë se shifra e shtetasve që kanë marrë deri tani karta e ka tejkaluar pragun kritik që të mund të sillte dështimin e procesit për këtë shkak.
Në demokraci më mirë një alarm i kot se një alarm i vonuar. Hapësira publike ka karakter preventiv pra parandalues. Në këtë pikpamje unë e mirë kuptoj debatin që ngre Partia Socialiste, edhe nëse ai është i egzageruar. Ajo që duhet të thënë është fakti që është e kritikueshme, qartësisht e kritikueshme, lënia e çështjes së kartave për në 16 muajin e fundit të mandatit. Mjafton të kishte fituar një 16 muaj më parë. A mund ta vërë kjo në rrezik zgjedhjet? Shpresoj jo. Gjithsesi, numri kritik i njerëzve që kanë pasaportë dhe karta ka përcyer dhe shumë për atyre që nuk kanë ose ndoshta nuk kanë dëshirë të votojnë, ose nuk janë në Shqipëri ose gjendën në një pamundësi të caktuar për të mos votuar. Në këtë pikpamje mendoj që numri kritik i zgjedhësve për të pasur votime të drejta dhe të barabarta është i kaluar.
Analisti Andi Bejtia thotë se në asnjë rast ky debat nuk duhet të sillte shtyrjen e datës së zgjedhjeve, një opsion që po serviret jo zyrtarisht nga qarqja politike, duke e lidhur këtë me ecurinë e procesit të pajisjes së shtetasve me kartat e identitetit. Shtyrja do të ishte katastrofike për vendin, thotë Bejtia.
Është e kotë hymë në debate teknika dhe ne të mundohemi të japim kush ka drejt kjo palë sa ja palë. Ajo që duhet në vizuat është fakti që të dy forcat politike e bën vetë të infrastrukturë para zgjedhore, si shartuan në kodin elektoral po vetë, i takon të dy palëve të dalin nga situata. Po unë mendoj personalisht që nuk është që lidhet me tendencën në akullimit një forcë apo në tjetre, pasi nuk duhet besoj që Shqipëria 2009 pas antarësimit NATO të ketë forcat tjera që tentojnë bën këtë gjë. Mendoj që është një debat që duhet ta zgjidhim po këto dy forca dhe mendoj që do ta zgjidhim. Shtyra e zgjedhjeve mendoj që është katastrofë për Shqipërinë.
Bejtia shton vlerësimin se Partia Demokratike dhe ajo socialiste kanë dhënë pak ose aspak argumente të besueshëm me të cilët kanë sulmuar publikisht kundërshtarin politik.
Kuptohet njerëz para që kjo është një luftë politike para elektorale dhe këto akuza janë mëse normale. Kur flitet për Partinë Socialiste, për frikën që ekziston që mendojnë ata që ekziston të drama për zgjedhjet, lidhe me faktin që ai nuk kandidon në listë për deputet, po ngeli prapë në bashki. Nërsa ku flitet për manipulimin e palës të majorancës, mendoj që nuk ka fakte konkrete. Në fjalën e dyja palët nuk kanë fakte konkrete për këtë dhe është thjesht një luftë paraelektorale që unë mendoj që do shfryhet shumë shpejt.
Më shumë se 2 javë nga mbajtja e zgjedhjeve, Çili e sheh këtë kohë si mundësi që të mund të tregojë se sistemi për pajisjen e shtetasve me karta mund të funksionojë.
Është pjesë e kësaj strategjie të Partisë Socialiste dhe çdo partie që është në opozitë për të lënë një rrugë zgjidhje, thashë ne për të lënë dy rrugë në raport me një proces politik. Në këtë kuptim është ende e parrezikshme. Unë nuk mendoj që zgjedhjet do të dështojnë dhe nuk mendoj që ato do të jenë poshtë një standardi gjerësisht të pranueshëm. Monitorimi i rrept që i është akorduar këtyre zgjedhjeve nga Odhiri, si dhe në përgjithësi standardet e shoqërisë shqiptare për një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor, fakti që jemi një vendantar i NATO-s etj., janë një presion i mjaftueshëm për të pasur zgjedhjet në standarde qartësisht pranueshme. Sidoqoftë, është e pafalshme që të kishim këtë diskutim edhe në zgjedhjet e 2009, shpresojmë që të jetë kohëre fundit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Si që e përmendëm edhe më herët gjatë këtij emisioni, presidenti amerikan Barack Obama nesër do të mbajë një fjalim në Kairo, të cilin shtëpia bardhe përshkoj si fjalim kryesor drejtuar botës muslimane. Fjalimi do të theksoj përkushtimin personal të presidentit Obama për angazhim mbi interesat të përbashkëta dhe respekt të reciprok, si dhe i përfshin idetë e tij për tejkalimin e dallimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve muslimane. Por pse u zgjodh Egjipti? Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Në pyetjen pse u zgjodh Kairo për të ashtuquajturin fjalimin musliman të Obamës, ka pasur shumë diskutime që kur u bë publik njoftimi. Vëzhguesit ndërkombëtar kishin pritur që Obama të zgjedh Indonezinë si vendin më të njohur musliman në botë ku presidenti amerikan ka kaluar fëmijërinë. Sipas zyrtarëve të lartë të administratës Obama, Kairo është përzgjedhur për shkak se Egjipti për një kohë të gjatë është aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara, një vend kyç në botën arabe dhe muslimane dhe një lojtar shumë i rëndësishëm në Lindjen e Mesme. Ekspertja për politikat arabe dhe amerikane në Institutin për Paqe Ndërkombëtare në Carnegie, Michelle Dune, thotë se Kairo nuk është zgjidhja e përkryer, por më e logjikshmja.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far.
Mendoj se administrata Obama ka qenë mjaft ambicioze në kuptimin e asaj se çfarë është bërë deri tash në Lindjen e Mesme. Kjo tregon edhe më duket qëllimisht se presidenti Obama është duke u angazhuar direkt në Lindjen e Mesme. Ai po i trajton drejt për drejt çështjet më kritike dhe nuk po i zvarrit ato. Po të kishte zgjedhur një vend jashtë botës arabe për të mbajtur fjalimin e tij, do të dukej sikur synon të zgjedh rrugën më të lehtë, tha Dune. Politologu Amr Hamzavi mendon se Obama e zgjodhi Kairon sepse i ofron atij mundësinë për të folur jo vetëm për marrëdhëniet në mes Shebas dhe muslimanëve, por edhe për çështjet urgjente politike dhe të sigurisë së rajonit. Ai thotë se në këtë mënyrë Washingtoni dërgon një mesazh me të cilin do të dëshmojë se i ka prioritet çështjet si konflikti izraelito-palestinez, të ardhmën e Irakut, programin bërthamor të Iranit dhe rritjen e ekstremizmit. Por ka dhe një mesazh tjetër, thotë ai.
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preferences.
Është një zgjidhje e matur. Të shkosh në Egjipt është një sinjal i qartë për preferencat e Amerikës në rajon. Egjipti natyrisht që ka deficite të dukshme kur bie fjala për të drejtat e njeriut, por në përgjithësi është një shtet i moderuar, modern dhe i përkushtuar për reforma graduale dhe pashe, tha Hamzavi. Problemet në lidhje me të drejtat e njeriut, sipas tij, kanë krijuar spekulimet mbi mundësinë e ngritjes së kësaj çështje në bisedimet e Obamës me liderin autoritativ të Egjiptit, Hosni Mubarak, i cili ka qenë presidenti i Egjiptit në 28 vitet e fundit dhe lejoi mbajtjen e zgjedhjeve të drejtpërdrejta presidenciale vetëm 4 vite më parë. Analistët thonë se temat që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut janë të pashmangshme gjatë bisedimeve në Kairo. Ata po ashtu pohojnë se në mesin e arabëve ka pritje të mëdha se Obama do të nxjerrë një plan për paqe, jo vetëm midis Izraelit dhe palestinezve, por edhe për lindjen e mesme në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në kuvendin e Kosovës ende nuk është miratuar strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës. Autoritetet thonë se nuk e dinë se kur një dokument i tillë do të jetë i gatshëm për miratim. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se Kosova duhet ta ketë një dokument të tillë dhe kërkojnë që institucionet të shpjegojnë se pse ky plan është lënë pas dore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Strategjia fundit në vitin 2007 me një vendim të qeverisë së Kosovës ka kaluar në mbikëqyrje të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për shkak të disa vërejtjeve në punën e sekretariatit tashmë të shuar, i cili ka hartuar strategjinë. Por që nga atëherë kjo strategji nuk ka përfunduar dhe nuk dihet se kur do të fillojnë punën për hartimin e saj. Kështu thot Behçet Haliti, këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se kjo ministri tashmë ka miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve. Kornizë kjo që sipas tij përcakton prioritetet sektoriale të ekonomisë së Kosovës.
Që çdo vit deri në muajin prill, qeveria e përgatit dhe e miraton, dhe të njëjtën kohë është një operacionalizim i veprimeve dhe parashikim edhe i parametrave makroekonomik për 3 vitet e ardhshme. Nërso një planifikim më afatgjatë strategjik, deri me tash në kuadrin të Ministrisë Ekonomisë dhe Financave, nuk kemi.
Pa një strategji zhvillimore nuk do të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan të domosdoshëm hartimin e kësaj strategjie, sepse sipas tij, për një zhvillim ekonomik nuk mjafton vetëm korniza afatmesme e shpenzimeve. Ai madje thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë pse kanë mbetur ky plan në sirtaret e Ministrisë së Ekonomisë.
A ka qeveria një projekt të tillë, të ndërtimit të një strategjie të mirë fillë të zhvillimit, qoftë afatmesëm, qoftë afatgjatë ekonomik të Kosovës? Nuk kemi transparencë në këtë drejtim. Mirë po, në qoftë se e shikoj tash në rrafshin tjetër, veprimet që i bën sot qeveria, del se nuk kemi strategji, sepse janë veprime ad hoc që bëhen për periudha krejtësisht të shkurtra dhe në vazhdimësi ka ndryshime në veprime.
Ky plan zhvillimor përfshin stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm, rritjen e punësimit, uljen e varfërisë dhe thellimin e procesit të integrimit në Evropë, thot Ramosaj. Ai ndërkash thot se mos miratimi kësaj strategjie ka ndikuar edhe në uljen e interesimit të investitorëve të huaj.
Ndikon ajo më të madhe që në një farforme këto projekte tash që del qeveria mundën me qenë shumë projekte të një drejtimi apo të orientuara vetëm nga një grup ose nga një vend. E na kemi nevojë për një strategji të përgjithshme që të gjejnë veten krejt investitorët apo pretenduesit potencial.
Sidoqoftë, për hartimin e kësaj strategjie janë shpenzuar 750.000 euro, 400.000 prej të cilave i ka siguruar qeveria Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër është siguruar nga donatorët. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Transparency International e publikoi raportin për korrupsion. Kosova u vlerësua me notën 3.4, ndërsa nota 5 tregon nivel ekstrem të korrupsionit. Jap dhe Hopshefer thot se është herët për tërheqje të kvorit nga Kosova. Serbet në veri të Kosovës edhe sot protestuan kundër procedurave doganore në kufirin Kosovë-Serbi. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në Arabinë Saudite. Nesër në Kairo, ai do të flasë për raportet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.